Jesus.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝรั่งเศสตอบโต้กลุ่ม IS ซึ่งอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเหตุก่อการร้ายเมื่อวันศุกร์ด้วยการส่งเครื่องบินรบไปถล่ม IS ในซีเรียนะครับนอกจากนั้นเรายังมีความคืบหน้าด้านต่างๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายดังกล่าวประเด็นเรื่องรัฐอิสลาม IS นั้นเป็นหัวข้อสำคัญในการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวันเสาร์ด้วยนอกจากนั้นในข่าวจากส่วนต่างๆของโลกผู้นำพม่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวว่าจะดูแลเรื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจให้ราบรื่นอูกันดาเรียกร้องให้ WTO ช่วยผ่อนผันเรื่องสิทธิบัตรยาท้ายสุดอย่าลืมติดตามคลื่นเสียงอุลตราซาวด์ที่ช่วยทำให้น้ำชะล้างสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นช่วงท้ายรายการครับกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสโจมตีถล่มกลุ่ม IS ครั้งใหญ่ในซีเรียในส่วนที่ IS นั้นคุมพื้นที่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่เมืองรักกาที่กลุ่มรัฐอิสลามอ้างว่าเป็นเมืองหลวงของตนฝูงบินของฝรั่งเศสสามารถทำลายศูนย์ฝึกนักรบจิฮาดและคลังสัมภาวุธของกลุ่มรัฐอิสลามได้และโฆษกของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสบอกว่าในการโจมตีที่เมืองรักกาครั้งนี้ฝรั่งเศสทิ้งระเบิดไป20ลูกจากเครื่องบินเจ็ต10ลำครับและขณะนี้นะครับตำรวจฝรั่งเศสเปิดเผยภาพถ่ายของผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่หลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย6จุดในฝรั่งเศสเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย132คนผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันส่งรายงานเรื่องนี้มาจากปารีสและคุณสงพจน์สุภผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับตำรวจฝรั่งเศสเปิดเผยว่านายซาลาอับเดสลามพลเมืองชาวเบลเจียมวัย26ปีคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังลอยนวลจากเหตุการณ์ก่อการร้าย6จุดในกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนตำรวจเตือนให้ระวังชายผู้นี้และแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีหากพบเห็นประกาศของตำรวจฝรั่งเศสระบุว่านายซาลาเป็นผู้ต้องหาก่อการร้ายคนที่8โดย7คนที่เหลือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากระเบิดพลีชีพและจากการยิงต่อสู้กับตำรวจซึ่ง3ใน7ของผู้ก่อการร้ายที่เสียชีวิตเป็นพลเมืองฝรั่งเศสซาลาอับเดสลามคือ1ใน3พี่น้องมุสลิมที่เชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายในกรุงปารีสพี่น้องอีกคนหนึ่งคืออิบราฮิมซาลาเป็นมือระเบิดพลีชีพที่โจมตีอาคารแสดงคอนเสิร์ตบัตกลองที่ซึ่งมีผู้เสียชีวิต89คนส่วนพี่น้องอีกหนึ่งคนนั้นถูกตำรวจเบลเยียมควบคุมตัวไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ตำรวจฝรั่งเศสและเบลเยียมยังได้ควบคุมตัวสมาชิกครอบครัวหลายคนของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในการโจมตีครั้งนี้และยังได้ยึดรถยนต์2คันซึ่งเชื่อว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุตำรวจยังพบปืน AK-47 3กระบอกในรถยนต์ซึ่งใช้ป้ายทะเบียนของเบลเยียมด้วยตำรวจยังได้พบหนังสือเดินทางซีเรียข้างศพของผู้ก่อการร้ายผู้หนึ่งซึ่งทางการกรีซระบุว่าผู้ก่อการร้ายผู้นั้นเดินทางเข้ามายุโรปพร้อมกับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียหลายพันคนเมื่อวันที่3ตุลาคมส่วนทางการเซอร์เบียและโครเอเชียยืนยันเช่นกันว่าชายผู้นี้เดินทางผ่านประเทศตนในอีกไม่กี่วันต่อมานะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเดนิเอลเชิร์ฟของ VOA รายงานว่าชาวฝรั่งเศสราว 2,000 คนชุมนุมบริเวณพาร์คเดอลาริพับลิกในกรุงปารีสในวันอาทิตย์เพื่อร่วมวางดอกไม้และจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในการก่อการร้ายเมื่อวันศุกร์เวลานี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงไว้ทุกข์เป็นเวลา3วันให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งล่าสุดเพิ่มจำนวนเป็น132คนและบาดเจ็บมากกว่า350คนในจำนวนนี้99คนบาดเจ็บสาหัสนะครับ เมื่อวันเสาร์กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ในกรุงปารีสโดยกลุ่มรัฐอิสลามมีแถลงการว่าได้ปฏิบัติการโจมตีในกรุงปารีส6ครั้งทั้งจากอาวุธปืนและระเบิดพลีชีพเพื่อตอบโต้ต่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของชาติตะวันตกต่อกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและอิรักแถลงการดังกล่าวยังบอกด้วยว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรจะยังคงเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มไอซิสต่อไปนะครับแถลงการดังกล่าวปรากฏในโลกออนไลน์เป็นภาษาอาหรับและภาษาฝรั่งเศสและมีสัญลักษณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามติดอยู่ด้วยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าแถลงการฉบับนี้ออกมาจากกลุ่มไอซิสจริงหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อนะครับว่าเป็นแถลงการของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และที่เวทีการประชุมกลุ่ม G20 ที่ตุรกีนะครับหัวข้อเรื่องการก่อการร้ายของกลุ่ม IS ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญของการเจรจาเวทีระหว่างประเทศในหมู่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครั้งนี้โดยที่ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้พบกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานของตุรกีและประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการเจรจานั้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันที่เป็นประโยชน์ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าได้คุยถึงความคืบหน้าที่สานต่อมาจากการประชุมทางการทูตที่กรุงเวียนนาเรื่องการจัดการกับปัญหากลุ่มรัฐอิสลาม IS และประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าจะเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการร่วมมือกับประเทศต่างๆในการทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปราบปรามนักรบกลุ่ม IS ได้สำเร็จนะครับและอีกด้านหนึ่งครับที่ประเทศเลบานอนซึ่งเกิดเหตุก่อการร้ายในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันในเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต43คนที่กรุงเบรุตนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของเลบานอนสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้9รายในเหตุก่อการร้ายเมื่อคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นเหตุระเบิดพลีชีพในบริเวณใกล้เคียงกัน2จุดซึ่งกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบนะครับรัฐมนตรีด้านกิจการภายในของเลบานอนโนฮาร์ดมักนุกประกาศว่าจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในวันอาทิตย์3วันหลังจากที่คนร้ายใช้ระเบิดพลีชีพก่อเหตุและมีผู้เสียชีวิต43คนและบาดเจ็บ200กว่าคนนะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวว่าในบรรดาผู้ที่ต้องสงสัยและอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจเป็นชาวซีเรีย7คนและชาวเลบานอน2คนเขากล่าวว่าผู้ก่อการนั้นเดิมทีจะวางระเบิดโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่เปลี่ยนใจเมื่อเห็นการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและที่พม่าครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าให้คำมั่นว่าจะดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่รัฐบาลใหม่ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและท่าทีดังกล่าวนั้นช่วยคลายความกังวลว่าทหารอาจจะต้องการที่จะเข้ามาควบคุมอำนาจอีกครั้งโดยไม่สนใจผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งพรรคฝ่ายค้าน NLD ของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นนะครับทั้งนี้รัฐบาลปัจจุบันจะยังคงอยู่ในอำนาจจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในเวลาดังกล่าวพรรค NLD จะขึ้นมารับอำนาจบริหารประเทศต่อหลังจากที่ได้เสียงมากกว่า 80% ของที่นั่งในสภาชัยชนะดังกล่าวจะเปิดทางให้พรรค NLD เป็นผู้เลือกประธานาธิบดีพม่าคนต่อไปนะครับและที่เกาหลีครับสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นประกาศเขตห้ามเดินทางทางทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกและนั่นน่าจะถือเป็นสัญญาณที่อาจจะมีการเตรียมการของกรุงเปียงยางที่จะทดลองขีปนาวุธนะครับแล้วที่อียิปต์ครับตำรวจอียิปต์บอกว่าพบศพผู้อพยพ15รายที่เป็นชาวแอฟริกันซึ่งถูกยิงเสียชีวิตบริเวณคาบสมุทรไซนายใกล้ชายแดนอิสราเอลนะครับ และมีผู้อพยพอีก8คนที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าที่พบผู้อพยพเหล่านี้ที่ทางใต้ของเมืองราฟาซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นถือเป็นเส้นทางสำหรับผู้อพยพจากแอฟริกาเพื่อที่จะเข้ามาในอิสราเอลนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงเป็นสนามรบของนักรบคลั่งศาสนาและเจ้าหน้าที่ของอียิปต์ตั้งแต่ที่เกิดการโค่นอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซี่เมื่อ2ปีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook YouTube และ Twitter เพื่อพูดคุยกับเราและรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of Americaครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนักลงทุนน่าจะจับตามองตัวเลขสำคัญอย่างน้อย3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือผลผลิตด้านอุตสาหกรรมที่จะประกาศออกมาในวันอังคารและวันพุธจะมีตัวเลขบ้านสร้างใหม่และจะมีการประกาศบันทึกการประชุมของคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยหรือ FOMC จากการประชุมครั้งก่อนเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเผยตามตารางเวลาปกติแต่น่าจะได้รับความสนใจมากเพราะว่านักลงทุนคาดว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดน่าจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือนหน้าครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่เข้าและออกจากกรุงปารีสกลับมาเปิดบริการตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่ในกรุงปารีสนะครับแต่ก็มีรายงานว่านักท่องเที่ยวบางส่วนได้ยกเลิกแผนเดินทางมายังกรุงปารีสเพราะหวาดกลัวการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของฝรั่งเศสบรรดาบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งชี้ว่ามีลูกค้าจำนวนมากยกเลิกแผนเดินทางไปฝรั่งเศสเว็บไซต์ Square Mouth ระบุว่าลูกค้าที่ซื้อตั๋วเครื่องบินซึ่งมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการก่อการร้ายนั้นจะได้เงินคืนครบจำนวนแต่เฉพาะเที่ยวบินที่บินไปยังกรุงปารีสเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รายงานว่าฟิลิปปินส์กำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในสัปดาห์นี้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามสถานที่สำคัญต่างๆหลังเกิดเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมีผู้นำจากประเทศสมาชิกเอเปก21ประเทศเดินทางมายังกรุงมะนิลาเพื่อร่วมประชุมสุดยอดวันที่18ถึง19พฤศจิกายนโดยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมบรรดาผู้นำธุรกิจหลายร้อยคนล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับซึ่งทางการฟิลิปปินส์ได้เพิ่มกำลังตำรวจทั้งตามสถานที่จัดประชุมและตามถนนหนทางต่างๆรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศให้วันที่17ถึง20พฤศจิกายนเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับโรงเรียนและหน่วยงานรัฐบาลส่วนภาคเอกชนนั้นหยุดวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดทำถนนเลนพิเศษเรียกว่าเอเปกเลนสำหรับให้ขบวนรถของบรรดาผู้นำต่างๆนั้นเดินทางได้อย่างสะดวกท่ามกลางการจราจรที่คับคั่งในกรุงมะนิลาด้วยครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลชุดใหม่ของแคนาดากำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่หรือไม่โดยตั้งเป้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนและอินเดียรัฐมนตรีพาณิชย์ของแคนาดาคริสเทียฟรีแลนด์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแคนาดาจัสตินทรูโดมองว่าการสร้างสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนและอินเดียนั้นเป็นภารกิจอันดับแรกเพื่อดึงดูดให้สองประเทศนั้นเข้าไปลงทุนในแคนาดานะครับทั้งนายกรัฐมนตรีแคนาดาและรัฐมนตรีพาณิชย์จะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่กรุงมะนิลาในสัปดาห์นี้ด้วยครับและเมื่อวันศุกร์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวว่าตนสนับสนุนให้เงินหยวนรวมเข้าไปเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ใช้อ้างอิงหรือที่เรียกว่าตะกร้าเงินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ IMF ที่ผ่านมาทางการจีนพยายามที่จะให้เงินหยวนถูกนำเข้าไปรวมในตะกร้าเงินดังกล่าวเพราะถือเป็นสัญลักษณ์ว่าเงินหยวนได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสกุลหลักของโลกเช่นเดียวกับเงินดอลลาร์เงินยูโรเงินเยนและเงินปอนด์อังกฤษแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยชี้ว่าค่าเงินหยวนยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเสรีอย่างเช่นเงินอีก4สกุลข้างต้นเนื่องจากรัฐบาลจีนนั้นยังแทรกแซงค่าเงินหยวนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลจีนออกมายืนยันว่าจะหยุดการแทรกแซงค่าเงินหยวนอย่างเด็ดขาดภายในปีคศ2020ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคเบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ระบุว่าจากนี้ต่อไป Facebookจะเปิดฟังก์ชันตรวจสอบความปลอดภัยหรือเซฟตี้เช็คสำหรับเหตุร้ายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มากขึ้นหลังจากที่ Facebook ถูกวิจารณ์เรื่องการเปิดใช้ฟังก์ชันดังกล่าวรวมทั้งฟังก์ชันที่ให้สมาชิกสามารถใช้ธงชาติฝรั่งเศสเป็นรูปโปรไฟล์ได้ภายหลังการก่อการร้ายครั้งใหญ่ในกรุงปารีสแต่กลับไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวกันนี้หลังการระเบิดพลีชีพที่กรุงเบรุตของเลบานอนก่อนหน้านั้น1วันซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า40คนมาร์คซักเคเบิร์กอธิบายไว้ใน Facebook ของเขาเองนะครับว่าการโจมตีที่กรุงปารีสเป็นครั้งแรกที่ Facebook นำเซฟตี้เช็คมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดจากมนุษย์โดยที่ผ่านมาเซฟตี้เช็คหรือการให้สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยส่งสัญญาณบอกเพื่อนๆได้ว่าตนปลอดภัยนั้นถูกนำมาใช้กับภัยธรรมชาติเท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2011แผ่นดินไหวที่แอฟกานิสถานเนปาลและชิลีตลอดจนพายุไซโคลนลูบี้ที่ฟิลิปปินส์ด้วยสำหรับสาเหตุที่เริ่มนำฟังก์ชันเซฟตี้เช็คและการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีธงชาติมาใช้กับเหตุการณ์ในฝรั่งเศสนั้นผู้บริหารของ Facebook บอกว่าเป็นเพราะทางบริษัทสังเกตเห็นกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นใน Facebook ในช่วงคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุจึงตัดสินใจว่าควรนำฟังก์ชันที่ว่านี้มาใช้เพื่อรองรับกระแสความสนใจในเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนที่จะมีผู้วิจารณ์ตามมานะครับว่าในฐานะที่สมาชิกของ Facebook กว่า 1,000 ล้านคนนั้นมาจากทั่วทุกมุมโลก Facebook ควรให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกเท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวข้องกับการค้าโลกนะครับบรรดาตัวแทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุมขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่นครเจนีวาเมื่อไม่นานนี้เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการต่ออายุสิทธิบัตรยาแก่ประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกนะครับอูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศดังกล่าวที่ขอผ่อนผันประเด็นนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ภายใต้ข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกรวม34ชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าว่าด้วยสิทธิบัตรยาค่ะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาข้อยกเว้นดังกล่าวอนุญาตให้ประเทศเหล่านี้นำเข้าหรือผลิตยาเจเนริกได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิบัตรยาที่ปกป้องคุ้มครองผู้คิดค้นและผลิตสูตรยาต้นตำรับค่ะข้อยกเว้นสิทธิบัตรยานี้ช่วยลดราคายาลงมาเพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างไรก็ตามนะคะข้อยกเว้นดังกล่าวจะหมดอายุลงภายในปลายปีนี้ประเทศยูกันดาพยายามผลักดันให้มีการต่ออายุข้อยกเว้นนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดค่ะโครงการเอชแห่งสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกสหภาพยุโรปตลอดจนหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนต่างสนับสนุนข้อเรียกร้องของยูกันดานี้ค่ะแต่ว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยนะคะและกดดันให้มีการต่ออายุข้อยกเว้นนี้ออกไปเพียงอีกแค่10ปีเท่านั้นบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยูกันดาชี้นะคะว่าระยะเวลาแค่10ปีไม่เพียงพอที่ยูกันดาจะพัฒนาห้องแลบการวิจัยยาและผลิตยาต้นตำรับขึ้นมาเองได้ค่ะนายโมเสสมูลุมบาผู้อำนวยการบริหารแห่งศูนย์เพื่อสุขภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาในกรุงคัมพาลากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
In the era of diseases like HIV AIDS or tuberculosis and malaria we really need to access the medicines
เขากล่าวว่าในยุคที่มีการระบาดของโรคร้ายต่างๆอย่างโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรีย ยูกันดาต้องการยารักษาโรคเพื่อบำบัดโรคเหล่านี้แต่ว่าน่าเสียดายที่การประชุมดังกล่าวเน้นผลประโยชน์ของผู้คิดค้นต้นตำรับยามากกว่าคนจนและน่าเบื่อหน่ายอย่างมากที่สหรัฐมีท่าทีที่ขัดแย้งโดยออกมาพูดสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศยากจนแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งสหรัฐกลับพยายามผลักดันนโยบายและกฎหมายการค้าว่าด้วยสิทธิบัตรยาที่ส่งผลให้ประเทศยากจนที่สุดไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงได้และหากข้อยกเว้นนี้ไม่ได้รับการต่ออายุภายในวันที่1มกราคมปีหน้าประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลก34ชาติจะสามารถผลิตได้เฉพาะยาเจเนริกของยาที่สิทธิบัตรยาหมดอายุลงแล้วเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่เป็นยาที่คิดค้นขึ้นมานานกว่า20ปีแล้วและหากข้อเสนอของสหรัฐได้รับไฟเขียวจาก WTO ข้อยกเว้นด้านการค้าสิทธิบัตรยาจะหมดอายุลงภายในปีคริสตศักราช2026ค่ะขณะที่อัตราการติดเชื้อเอดส์ยังสูงอยู่ในบรรดาประเทศด้อยพัฒนาที่สุดของโลกประกอบกับเชื้อโรคดื้อต่อยาซึ่งกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างมองนะคะว่าข้อจำกัดของการเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆอาจจะส่งผลเสียรุนแรงอย่างมากต่อประเทศยากจนค่ะนายเนวินแบรดฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งบริษัทซิปลาควอลิตี้เคมีคอลส์หนึ่งในบริษัทเพียง2แห่งที่โรงงานผลิตยาในแอฟริกาตะวันออกได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าเขากล่าวว่าจะเกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆในประเทศด้อยพัฒนาอย่างมากค่ะเนื่องจากเชื้อ HIV เป็นเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์และเริ่มต่อต้านต่อยาทำให้ยาต้านไวรัสที่ผลิตออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วมีประสิทธิผลในการรักษาโรคน้อยลงและในบางกรณีผู้ป่วยต้องเลิกใช้ยาต้านไวรัสบางตัวไปเลยเพราะโรคดื้อต่อยารุนแรงและสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเชื้อไวรัสตับอักเสบและโรคอื่นๆด้วยดังนั้นภายในอีก5ปีประเทศด้อยพัฒนามากที่สุดในโลกอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยารักษาโรคที่กำลังผลิตออกมาในปัจจุบันมีผลต่อการรักษาโรคต่ำลงและจำเป็นต้องใช้ยารักษาโรคตัวใหม่ๆล่าสุดแทนสถานทูตสหรัฐในกรุงคัมพาลาชี้แจงว่าในขณะที่สหรัฐตระหนักดีถึงความหนักหนาสาหัสของปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆในประเทศยากจนสหรัฐเห็นว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้ผลิตยามีความสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่บริษัทผู้ผลิตยาเพื่อให้เดินหน้าลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคตัวใหม่ๆออกมาสู่ตลาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับที่การโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ต้องการลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับตัวเก่งทั้ง3คนต่างให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS แต่ว่าไม่มีผู้ใดให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับการโต้วาทีครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์และเป็นการโต้อภิปรายครั้งที่2ของตัวแทนพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันนั้นเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งอีก2คนคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์และมาร์ตินโอมาลีอดีตผู้ว่าการรัฐแมรี่แลนด์นะครับนางฮิลลารีกล่าวว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นจะระดมสรรพกำลังที่มีทั้งหมดทั้งด้านการทหารการทูตการรักษากฎหมายรวมถึงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและด้านข่าวกรองในการจัดการเพื่อเอาชนะกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับขณะนี้นางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคะแนนนิยมเหนือคู่แข่งที่ใกล้เธอที่สุดซึ่งก็คือสว.แซนเดอร์จากรัฐเวอร์มอนต์ถึง22จุดและทิ้งห่างอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์นายโอมาลีมากไปกว่านั้นเสียอีกนะครับอีกข่าวหนึ่งยังอยู่ที่สหรัฐครับที่การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกสนามนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อคืนวันศุกร์อย่างไรก็ตามกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้ข้อมูลกับผู้จัด NFL ว่าไม่มีข่าวว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่ผู้จัดยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามแข่งให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและตอนนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่สนใจร่วมสนุกครับจะมีการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราเปิดให้คุณผู้ฟังส่ง SMS มาเพื่อพูดถึงความประทับใจและข้อคิดเห็นของท่านกับรายการของ Voice of America นะครับกติกาง่ายๆครับท่านสามารถส่ง SMS มาที่เบอร์455-4523นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ455-4523โดยเริ่มพิมพ์ข้อความด้วย CU ตามด้วย VOA และพูดถึงความประทับใจและข้อคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ Voice of America นะครับเราจะมีการเปิดรับข้อความเหล่านี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนและจะมีการเลือกข้อความที่น่าสนใจและจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจาก Voice of America ที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่มีการใช้นวัตกรรมซึ่งทำให้สามารถชะล้างสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้นครับครับแม้ว่าน้ำเย็นธรรมดาอาจจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกบางอย่างได้แต่ก็ไม่ถือว่าสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์2คนในอังกฤษได้คิดค้นน้ำคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดทุกซอกทุกมุมเพียงแค่ผสมคลื่นอุลตราซาวด์ลงไปในน้ำผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับ
น้ำเย็นธรรมดาทั่วไปใช้ล้างสิ่งสกปรกที่มีไขมันติดอยู่ออกยากนะคะแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์2คนที่มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมตันในอังกฤษทดลองเติมคลื่นอุลตราซาวด์ลงไปในน้ำเย็นเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดฟองอากาศที่มีคลื่นอุลตราซาวด์ผสมอยู่น้ำเย็นชนิดพิเศษนี้กลับสามารถชะล้างสิ่งสกปรกดังกล่าวออกไปได้อย่างง่ายดายค่ะโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทีมนักวิจัยอังกฤษได้ตั้งชื่อฟองอากาศผสมอุลตราซาวด์นี้นะคะว่า Star Stream ซึ่งอาจจะมีบทบาทช่วยปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของการทำความสะอาดร่างกายของคนเราตลอดจนสิ่งของที่เราใช้อยู่ตั้งแต่อุปกรณ์ในห้องครัวไปจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะ
We wanted to build some kind of micro scrubber that can clean without bleach
คุณทิมเลตันนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมตันกล่าวว่าเขาและเพื่อนร่วมงานต้องการคิดค้นตัวทำความสะอาดที่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องพึ่งน้ำยาซักฟอกค่ะและทีมงานพบว่าน้ำเย็นที่มีฟองอากาศผสมคลื่นอุลตราซาวด์สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีค่ะโดยปกติแล้วนะคะฟองอากาศทั่วไปที่พบในน้ำจะมีพื้นผิวที่เรียบลื่นแต่ว่าเมื่อเติมคลื่นอุลตราซาวด์ลงไปในน้ำจะเกิดฟองอากาศที่แตกต่างไปค่ะผิวหน้าของฟองอากาศที่เติมคลื่นอุลตราซาวด์นี้จะมีลักษณะขรุขระเหมือนกับกระดาษทรายจึงช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่บนวัสดุหรือพื้นผิวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
One of the key factors of Star Stream is it takes any liquid that you're using and makes it several thousand times more effective
คุณทิมเลตันนักวิจัยกล่าวนะคะว่าหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ Star Stream คือสามารถใช้ผสมกับของเหลวได้เกือบทุกประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดค่ะช่วยให้น้ำยาฟอกขาวหรือแม้แต่สบู่เหลวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกในการกำจัดสิ่งสกปรกฟองอากาศคลื่นอุลตราซาวด์ Star Streams ที่นักวิทยาศาสตร์อังกฤษคิดค้นขึ้นมานี้นะคะยังมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดแบคทีเรียจากจุดที่มันแอบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิววัสดุที่เปื้อนลิปสติกหรือมาสคาร่าและอ่างล้างจานในห้องครัวที่ขึ้นสนิมค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษชี้นะคะว่าผลงานที่คิดค้นขึ้นมานี้อาจจะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำความสะอาดมือของคนเราค่ะโดยเราไม่ต้องล้างมือนาน20วินาทีด้วยสบู่กับน้ำอุ่นอีกต่อไปแต่เปลี่ยนไปล้างมือด้วยน้ำผสมฟองอากาศที่มีคลื่นอุลตราซาวด์ผสมอยู่เพียง6วินาทีก็เพียงพอแล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ ข่าววิทยาศาสตร์จากคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับเรื่องน้ำผสมคลื่นอุลตราซาวด์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้หลายพันเท่านะครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington